Մաս երկրորդ.
Ես չհամարցակվեցի առարկել նրան, և գրեթե մի ամբողջ ժամ գնում էինք առանց խոսք փոխանակելու։ Մենք անցանք հին պոնտեական ճահիճների տերիտորիան։ Ճանապարհի աջ կողմում ձգվում էր թանձրաջուր, անշարժ ջրանցքը, իսկ ցախում կանաչին էր տալիս որոգյալ հարթավայրը։ Ահա Չիստերնան, ահա և Տերաչինան։ Այս վերջին քաղաքից հետո ճանապարհի մի կողմից ձգվում էր ծովը, իսկ մյուս կողմում ցածրանիստ, քարքարոտ և արևախառն լեռներն էին։ Ծովը հուզված էր։ Առափնյա դեղին ու սև ավազաթմբերի հետևում նա թվում էր պղտորված կանաչ գույն։ Ըստ երևույթին վերջերս տեղի ունեցած փոթորիկը խառնել էր նրա ջրերը, վեր հանելով հատակից անթիվ անհամար ավազաշերտեր։ Հսկայական ալիքները դանդաղ ուրճանում էին, և թավալվելով դեպի նեղ լողափը, փշրվում ու փրվում, ինչպես ճերմակ սապնափրփուրը։ Ավելի հեռվում ծովը ծածկված էր փոքրիկ կոհակներով, և արդեն ոչ թե կանաչին էր տալիս, այլ թվում էր կապույտ, գրեթե մանուշակագույն։ Նրա հարթության վրա քամու ուղությամբ մերթ հայտնվում և մերթ անհետանում էին ձյունաճերմակ կատարիկներով կալյակները։ Երկնքում նույն աշխույժ ու քմահաճ անկարգություններ։ Ճերմակամպիկները այս ու այն կողմ էին սահում, իսկ նրանց միջով բացված ճեղքերում շողշողում էր վճիտ ու կուրացուցիչ լազուրը։ Ծովային թռչունները պտույտ էին գործում և գլխի վայր նետվում դեպի ցած, հետո վեր խոյանալով նորից թափով իջնում մինչև ջրի մակերեսը և սլանում նրա հարթության վրա։ Թվում էր, թե նրանք սովորում են իրենց թռիչքը հարմարեցնել անվերջ իր ուղությունը փոխող քամու հոսանքին։ Ես մեքենան վարում էի, աչքերս գցած այդ սքանչերի ծովային տեսարանին։ Եվ հանկարծ պատասխան տալով խղճիս այն խայթին, որ զգացել էի այն ժամանակ, երբ ոդիսականի Ռայնգոլդի մեկնաբանությունը անվանեցի բուդուարային ողբերգություն, իսկ նա ինձ վրա գցեց իր զարմացած ու վիրավորված հայացքը, որոշեցի, որ այնուամենայնիվ ես չեմ սխալվել։ Ինձ թվում էր, թե այնքան թարմ ու վառ գույներով ներկված հենց այդ ծովում, ջինջ ու լուսավոր այդ երկնքի տակ, ճանապարհի երկարությամբ ձգված այդ ամայի ծովափի մոտ դժվար չէր լինի պատկերացնել ոդիսևսի սև նավերը, որոնք ալիքների վրա օրորվելով ուղևորվում էին դեպի միջերկրականի, այն ժամանակ դեռ անմշակ ու անհայտ հողերը։ Հոմերոսն ուզում էր պատկերել հենց այնպիսի մի ծով, ինչպիսին այս է, այնպիսի մի երկինք և այնպիսի մի ծովեզերք, ինչպիսին սրանք էին։ Նրա հերոսները նմանվում էին այս բնությանը, որը նրանց օժտել էր կլասիկ պարզությամբ և չափի զարմանալի զգացողությամբ։ Ահա և բոլորը, և ոչինչ ավելի։ Մինչդեռ Ռայնգոլդն ուզում է այս գունագեղ ու լուսավոր աշխարը, որը համակված է թարմ հողմերով ու ողողված արևի լույսով, բնակեցված հնարամիտ ու կենսախին դեակներով, դարձնել ինչ-որ անգույն, անձև, արևից ու օդից զրկված ենթագիտակցության մի աշխարհ, ոդիսևսի հոգու գաղտնարանը։ Ուրեմն դուրս էր գալիս, որ ոդիսականը ոչ թե մարդկային առասպելական մանկության շրջանում, միջերկրական ծովը հայտնաբերելու զարմանահրաշ արկածներով լեցուն թափառումների մի պատմություն էր, այլ հակասությունների մեջ խճճված հոգեբանության եզրին գտնվող ժամանակակից մարդու ներքին ողբերգությունը պատկերող մի գործ։ Այդ բոլորը ինձ իմք տվեց գալու այն եզրակացությանը, որ հազիվ թե հնարավոր լիներ գտնել ավելի վատ մի խաղընկեր, քան Ռայնգոլդն է, որի հետ ես պետք է աշխատեի։ Կինոյում գոյություն ունեցող սովորական տենդենցին, ըստ որի ամեն ինչ առանց որևէ անհրաժեշտության պետք է փոխել ու դարձնել ավելի վատ, այս դեպքում ավելանում էր նաև հատուկ մի մռայլություն, որը բնորոշ է զուտ մեխանիկական ու վերացական հոգեվերլուծությանը։ Դրան պետք էր ավելացնել նաև այն, որ ի լրումն դրա այդ փորձն արվում էր մի այնպիսի զարմանալի պարզություն ու պայծառություն ունեցող երկի վրա, ինչպիսին ոդիսականն էր։ Մեր մեքենան սրանում էր գրեթե ծովի կողքով։ Ճանապարհի երկարությամբ առափնյա ավազներին կպած ցկվում էր խաղողի կանաչաթուփ մի այգի, որի հետևում սևին էր տալիս ժայռաբեկորներով ծածկված լողափի նեղլիկ շերտը, ուր ժամանակ առ ժամանակ թավալվելով հասնում էին փրփրաբաշ ալիքներն ու փշրվում քարերի մեջ։ Ես մի անգամից արգելակեցի մեքենան և շատ չոր ասացի. Ոտքերս նստելուց ընդարմացան, պետք է մի քիչ ման գամ, որպեսզի բացվեն։ Մենք մեքենայից իջանք և ես խաղողի այգու միջով անցնող փոքրիկ մի արահետով քայլեցի դեպի լողափ։ Կարծես արդարանալով Ռայնգոլդին ասացի. «Ուղիղ 8 ամիս է տանը փակված նստած եմ. Անցյալ տարվա ամառվանից ծովի երես չեմ տեսել, եկեք մի րոպեով մոտենանք ծովին»։ Ռայնգոլդը լուռ հետևեց ինձ. Ըստ երևույթին նա դեռ վիրավորված էր և զայրացած։ Մենք այգու միջով անցնող ոլոր-մոլոր արահետով ընդամենը մի 50 մետր էլ չէինք գնացել, երբ նա մտավ առափնյա ավազների մեջ ու կորավ այնտեղ։ Մոտորի մեխանիկական ու միալար աղմուկին այժմ փոխարինում էր ալիքների անհավասար, մերթ ուժեղացող, մերթ նվազող հռնջյունը, որոնք անկայուն կերպով հեծնելով իրար, գլորվում էին դեպի ափ ու փշրվում այնտեղ։ Ես մի քիչ քայլեցի թաց ու փայլփլող ավազների վրայով, աշխատելով հեռու մնալ դեպի ափ վազող ալիքներից։ Ապա վերջապես կանգ առա մի ավազաբլրակի վրա և անշարժացած երկար-երկար նայեցի հորիզոնին։ Ես զգում էի, որ Ռայնգոլդին վիրավորել եմ, և որ այժմ պետք է նրա հետ խոսակցությունս վերսկսամ ավելի քաղաքավարի ու սիրալ իր ձևով, քանի որ նա ինքն էլ հենց այդ էր սպասում։ Եվ չնայած անչափ տհաճ էր ընդհատել այդ լայնարձակ ծովային տարածությունների առաջ ինձ այնքան երանություն պատճառող իմ խոհերի ընթացքը, այնուամենայնիվ ես արի այդ։ «Ներեցեք ինձ, Ռայնգոլդ», հանկարծ ասացի ես։ Գուցե մի քիչ առաջ ես այնքան էլ լավ չարտահայտվեցի, բայց ճշմարիտն ասած, ձեր մեկնաբանությունը ինձ չհամոզեց, և եթե ուզում եք, կարող եմ ասել, թե ինչու»։ Նա մեծ անհամբերությամբ պատասխանեց. «Այո, ուզում եմ, ասացեք տեսնենք. Չէ՞ որ մեր աշխատանքի մի մասն էլ վեճերը պետք է լինեն»։ «Շատ լավ», շարունակեցի ես առանց նրան նայելու։ «Ընդունենք, որ ոդիսականը կարելի է մեկնաբանել նաև այնպես, ինչպես դուք եք ասում, թեև դրանում ամենևին էլ համոզված չեմ. Բայց այնուամենայնիվ Հոմերոսի պոեմների, ինչպես և առ հասարակ անտիկ արվեստի բնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ յուրաքանչյուր մեկնաբանություն, ինչպես այդ այնպես էլ շատ ու շատ ուրիշ կարգի, որ կարող են մեր, ժամանակակից մարդկանցս մտքով անցնել, պետք է ունենա խոր բովանդակություն ունեցող այդ ստեղծագործությունների խիստ ավարտված ձևը և վայրկենական անբացատրելի գրգռվածությամբ ավելացրի. Ուզում եմ ասել, որ ոդիսականի ամբողջ չմայքը հենց իրական աշխարհին հավատարիմ մնալու մեջ է. Այն աշխարհին, որը և ներկայացնում եմ ես. Եվ Հոմերոսյան ոդիսականի այդ ավարտված ձևը չի կարելի ձևափոխել ոչ լրիվ և ոչ էլ մասնակի կերպով. Նրան մոտենալու մի ձև կա միայն. կամ ընդունել ինչպես որ է, կամ հրաժարվել ֆիլմը Հոմերոսյան մոտիվներով դնելու մտքից. Այլ խոսքերով ասած, եզրափակեցի ես շարունակելով նայել ոչ թե Ռայնգոլդին, այլ ծովին. Հոմերոսի աշխարհը ռեալ աշխարհ է. Հոմերոսը պատկանում է մի այնպիսի քաղաքակրթության, որը բնության հետ ոչ միայն հակասության մեջ չէր գտնվում, այլև զարգանում էր նրա հետ լրիվ ներդաշնակությամբ. Այդ պատճառով էլ Հոմերոսը հավատարիմ էր զգացողական աշխարհի իրական լինելուն, և այդ աշխարհը տեսնում էր ռեալ կերպով, այնպես, ինչպես պատկերացնում էր ինքը։ Ուրեմն մենք նույնպես պետք է այդ աշխարհը ընդունենք այնպես, ինչպես որ կա, հավատանք այդ աշխարհին այնպես, ինչպես Հոմերոսն ինքն էր հավատում, հասկանանք տառացիորեն և ճիգ ու ջանք չգործադրենք այնտեղ ինչ որ թաքնված մութ իմաստ գտնելու համար։ Ես լռեցի, բայց առանց խաղաղվելու։ Ընդհակառակը ինձ համակել էր ինչ որ անհասկանալի մի գրգռվածություն։ Բոլոր այն ճիգերը, որ ես գործադրում էի իմ տեսակետը հասկացնելու համար, ինձ թվում էին անօգուտ ու զուր։ Եվ իրոք համարյա նույն վայրկյանին ես լսեցի Ռայնգոլդի ծաղրական պատասխանը, որ այս անգամ արդեն հաղթական էր հնչում։ «Դա արտահայեցողություն է, արտահայեցողություն. դուք, Մոլտենի, ինչպես և հարավի բոլոր բնակիչները, արտահայեցող մարդ եք և չեք հասկանում նրանց, ովքեր ներհայեցող են. Սակայն դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա. Ես ներհայեցող եմ, դուք արտահայեցող. Հենց այդ պատճառով էլ ձեզ եմ ընտրել. դուք ձեր արտահայեցողական էությամբ կհավասարակշռեք իմ ներհայեցողական էությունը. դուք կտեսնեք, որ մեր համատեղ աշխատանքը հրաշքներ կգործի»։ Ես այն է ուզում էի պատասխանել Ռայնգոլդին, և կարծում եմ պատասխանը նորից կվիրավոր էր նրան, քանի որ զգում էի, թե ինչպես է իմ մեջ ուժգնորեն զայրույթ բարձրանում նրա բութ համառության դեմ։ Երբ հանկարծ թիկունքիցս շատ ծանոթ մի ձայն լսեցի. «Ռայնգոլդ, Մոլտենի, այդ ի՞նչ եք անում այստեղ, թարմոտ եք շնչում»։ Ես շրջվեցի և ավազաբլուրներից մեկի վրա առավոտյան պայծառ լույսի տակ տեսա Բատիստայի և Էմիլիայի պարզորոշ կերպարանքները։ Բատիստան արագ-արագ մեր կողմն էր գալիս, ձեռքը թափահարելով որպես ողջույնի նշան։ Էմիլիան գլուխը կախ գցած դանդաղ քայլում էր նրա հետևից։ Բատիստան թվում էր սովորականից շատ ավելի ուրախ ու ինքնավստահ, Մինչդեռ Էմիլիայի ամբողջ կերպարանքը դժգոհությունը, շփոթմունք եւ գրեթե նողկանք էր արտահայտում։ Ես փոքրինչ զարմացած իսկույնավետ ասացի Բատիստային. «Իսկ մենք կարծում էինք, թե դուք մեզանից շատ եք առաջ. Երևի արդեն ֆորմիա հասած կլինեք կամ նույնիսկ ավելի այն կողմ»։ Բատիստան բոլորովին անկաշկանդ ինձ պատասխանեց. «Մենք ճանապարհը երկարացրինք. Ես ուզում էի ձեր տիկնոջը ցույց տալ Հռոմի մոտերքը գտնվող իմ հողաբաժինը, որտեղ ես հիմա ամառանոց եմ կառուցում. Հետո մի քանի անգամ ստիպված եղանք բավական սպասել երկաթգծային անցումների արգելափայտերի առաջ»։ Նա շրջվեց Ռայնգոլդի կողմը և հարցրեց. «Հա, Ռայնգոլդ, գործերը լավ են? Ոդիսականի մասին խոսել եք արդեն»։ «Գործերը լավ են»,» քաթանե գլխարկի հովարի տակից պատասխանեց Ռայնգոլդը նույն հեռագրային ոճով։ Ինչպես երևում էր, Բատիստայի հայտնվելը նրա ջղերի վրա ազդում էր։ Նա կգերադասեր ինձ հետ շարունակել իր զրույցը։ «Հիանալի է, ուղղակի սքանչելի է»։ Բատիստան մտերմաբար մեզ թևանցուկ արեց և քարշ տվեց դեպի Էմիլիան, որը փոքրինչ հեռու կանգնած էր լողափում։ «Այդ դեպքում»,» շարունակեց նա խիստ քաղաքավարի, որը ինձ անտանելի թվաց,» «այդ դեպքում սքանչելի սինյորա, ճաշելու տեղի ընտրությունը դուք եք կատարելու. Որտեղ կկամենայիք, Նեապոլում թե Ֆորմիայում, որոշեք»։ Էմիլիան ցնցվեց և ասաց. «Դուք ինքներդ որոշեք, ինձ համար միևնույնն է»։
«Ոչ, սատանան տանի, այդպիսի դեպքերում հարկ է, որ կինն ինքը որոշի»։
«Ուրեմն եկեք Նեապոլում ճաշենք, հիմա ես ախորժակ չունեմ»։
«Շատ լավ, թող Նեապոլում լինի»։
«Տոմատով պատրաստված ձկնապուր, փոքրիկ նվագախումբ, ո սոլեմիո»։ Բատիստան շատ ուրախ տրամադրության մեջ էր։
«Շոքենավը ժամը քանիսին է գնում Կապրի»,»
հարցրեց Ռայնգոլդը։
«Երկուսն անց կեսին, արդեն մեր շարժվելու ժամանակն է»,»
պատասխանեց Բատիստան և մեզ թողնելով այնտեղ, ինքը շարժվեց դեպի խճուղին։ Ռայնգոլդը իսկույն գնաց նրա հետևից, ապա հասնելով նրան սկսեց կողքից քայլել։ Իսկ Էմիլիան, կարծես ցանկանալով, որ նրանք առաջ անցնեն, մի քանի րոպե մնաց իր տեղում կանգնած, ձևացնելով, թե ծովին է նայում։ Բայց հենց որ հավասարվեցի իրեն, նա թևիցս իսկույն բռնեց ու հազիվ լսելի ձայնով ասաց.
«Ես հիմա քո մեքենան եմ նստելու, աշխատիր չարարկել»։
Ես ապշեցի նրա այդ պահանջկոտ տոնից։ «Ինչ է պատահել»։
«Ոչ մի բան, Բատիստան սոսկալի արագ է քշում»։
Մենք լուր ու մունչ քայլեցինք արահետով։ Խճուղին դուրս գալուն պես, որտեղ երկու մեքենան էլ կանգնած էին իրար մոտ, Էմիլիան վճռական կերպով քայլեց դեպի իմը։
«Ինչպես թե»,»
գոռաց Բատիստան։
«Սինյորան այլևս իմ մեքենայով չի գալիս»։
Ես շրջվեցի։ Բատիստան կանգնած էր իր մեքենայի լայնորեն բացած դռնակի մոտ, արևով ողողված խճուղու մեջտեղը։ Ռայնգոլդը մի տեսակ շփոթված կանգնել էր երկու մեքենաների միջև և մեզ էր նայում։ Էմիլիան շատ հանգիստ առանց ձայնը բարձրացնելու ասաց.
«Ես հիմա գնում եմ իմ ամուսնու հետ. կհանդիպենք Նեապոլում»։
Ես սպասում էի, թե Բատիստան առանց համառելու կզիջի։ Մինչդեռ, ի զարմանքիմ, նա վազելով եկավ մեր կողմը։
«Սինյորա, դուք ձեր ամուսնու հետ ամբողջ երկու ամիս Կապրիում եք լինելու»։
«Իսկ ես»,» ավելացրեց նա կամաց, որպեսզի ռեժիսորը չլսի,
«Ռայնգոլդի հետ միասին շատ երկար եմ եղել Հռոմում, և կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ դա այնքան էլ զվարճալի չէ. ձեր ամուսինը իհարկե ոչ մի առարկություն չի ունենա, որպեսզի դուք ինձ հետ գաք»։ «Ճիշտ է, Մոլտենի»։
Ինձ այլևս ոչինչ չէր մնում անելու, քան ճիգ գործադրելով ասել։ «Բացարձակապես ոչ մի, միայն թե Էմիլիան ասում է, որ դուք չափազանց արագ եք քշում»։
«Սրանից հետո Կրիայի նման կգնամ»,»
կատակելով ու եռանդուն խոստացավ Բատիստան։
«Բայց խնդրում եմ ձեզ, ինձ Ռայնգոլդի հետ մենակ մի թողեք»։
Նա ձայնը նորից ցածրացրեց.
«Եթե իմանայիք, թե նա որքան է ձանձրալի, խոսակցության նյութը միայն կինոն է»։
Չգիտեմ, թե ինչ պատահեց ինձ այդ րոպեին։ Գուցե մտածեցի, որ կարիք չկա այդպիսի մի չնչին բանի համար փչացնել Բատիստայի տրամադրությունը։ Սակայն չհասցնելով նույնիսկ որևէ բան մտածել, ասացի. «Գնա, Էմիլիա, միթե չես ուզում Բատիստային հաճույք պատճառել»։ «Իսկապես նա իրավացի է»,» վրաբերի ես ժպտալով։ «Ռայնգոլդի հետ բացի կինոից ոչ մի բանի մասին խոսել չի կարելի»։
Այո։
Գո հաստատեց Բատիստան, եւ ապա բռնելով Էմիլիային ուղակի թևատակից ավելացրեց.
Դե գնանք, սքանչելի սինյորա, մի համառեք այդպես. Ես ձեզ խոստանում եմ մեքենան վարել այնպես, որ ոտքով գնացողի արագությունից ավել չլինի։
Ես նկատեցի, թե ինչպես Էմիլիան մի հայացք գցեց իմ կողմը, որի իմաստը իսկույն չկարողացա հասկանալ։ Ապա դանդաղ պատասխանեց.
Եթե այդ դու ես ինձ ասում։
Նա անսպասելի վճռականությամբ շուռ գալով ավելացրեց.
Այդ դեպքում գնանք։
Եվ քայլեց Բատիստայի հետ, որը դեռ նույն ձևով շարունակում էր ամուր բռնել Էմիլիայի թևատակից, կարծես վախենալով, թե նա կարող է փախչել։ Ես մի տեսակ շփոթահար մնացի մեքենայի մոտ կանգնած, նայելով հեռացող Էմիլիային ու Բատիստային։ Թիկնեղ ու իրենից կարճ Բատիստայի կողքին Էմիլիան քայլում էր մի տեսակ դանդաղ, ալարկոտ ու դժգո։ Բայց չնայած դրան, հենց այդ նույն քայլվածքի մեջ զգում էիր, որ մի խորհրդավոր զգայունություն կա։ Այդ րոպեին Էմիլիան ինձ թվաց ուղղակի աննման։ Նա թվաց ոչ թե այն քաղքենիական սքանչելի սինյորան, ինչպես որ Բատիստան էր իր տհաճու մետաղյա ձայնով անվանում, այլ իսկապես չքնաղ միակ, իր գեղեցկությամբ այնքան լավներ դաշնակվող շողշողուն ծովի ու վճիտ երկնքի հետ, որի ֆոնի վրա այնպիսի պարզորոշությամբ պատկերվում էր նրա կերպարանքը։ Բայց Էմիլիայի գեղեցկության մեջ մի խռովահույս ու ներքին բողոքի պես բան էր զգացվում, որը չգիտեի, թե ինչին կարելի է վերագրել։ Իսկ հետո, երբ ես դեռ շարունակում էի նայել նրա հետևից, հանկարծ իմ գլխում մի միտք ծագեց. Հիմար, գուցե նա ուզում էր քեզ հետ մենակ մնալ, գուցե ուզում էր քեզ հետ խոսել, սիրտը բաց անել քո առաջ, ասել այն ամենը, ինչ մինչև այսօր չէր խոստովանել, գուցե ուզում էր ասել, որ քեզ սիրում է, մինչդեռ դու ստիպեցիր նրան Բատիստայի հետ գնալ։ Այդ մտքի վրա սրտումս սոսկալի սուր մի ցավ զգացի, եւ ձեռքս այնպես բարձրացրի, որ կարծես ուզում էի հետ կանչել նրան։ Բայց արդեն ուշ էր։ Էմիլիան արդեն նստում էր Բատիստայի մեքենան, Բատիստան տեղավորվում էր նրա կողքին, իսկ Ռայնգոլդը գալիս էր դեպի ինձ։ Ես նույնպես նստեցի իմ տեղը, կողքս թողնելով Ռայնգոլդին։ Հենց այդ նույն վայրկյանին Բատիստայի ավտոմոբիլը սուրաց մեր կողքով եւ տարածության մեջ իսկույն փոքրանալով անհետացավ մեր աչքից։ Ըստ երևույթին Ռայնգոլդը նկատեց ինձ համակած այն վատ տրամադրությունը, որը գրեթե զայրույթի էր հասնում, ու թերևս այդ էր պատճառը, որ ոդիսականի մասին զրույցը շարունակելու փոխարեն, որից ես այնքան վախենում էի, գլխարկը քաշեց աչքերին, հետ ընկավ նստատեղին ու շուտով սկսեց ննջել։ Ես լռության մեջ շարունակում էի վարել, բացելով իմ սակավաուժ մեքենայի մաքսիմալ արագությունը, իսկ այդ ընթացքում գնալով ավելի ու ավելի էր աճում իմ մեջ անգիտակցական կատաղությունը։ Խճուղին ծովից բավական արդեն հեռացել էր, եւ այժմ անցնում էր ծաղկուն ու արևաշող դաշտերի միջով։ Ուրիշ ժամանակ ինչպես կհիանայի այս բարձրակատար ծառերով, որոնց գագաթները իմ գլխավերևում միանալով իրար խշացող սաղարթներից մի կենթանի միջանցք էին կազմել։ Այս գորշատերև ցիթենիներով, որոնք ամենուրեք, ինչքան աչքդ կտրում է, սփռված են կարմիր բլուրների լանջերին, նարնջի այս այգիներով, որոնց փայլուն ու մուգ տերևների միջով շողշողում էր ոսկյա պտուղը, եւ այս հնամենի ժամանակից արդեն սևացած գյուղական տներով, որոնց կողքերին դեղնավուն ծղոտի 2-3 թեզեր էին ցցված։ Մինչդեռ այժմ ես ոչինչ չէի նկատում։ Վարում էի մեքենան, եւ որքան ավելի շուտ էր անցնում ժամանակը, այնքան ավելի շատ ընկնում ու հասկանում էր իմ տրամադրությունը։ Ես ոչ մի փորձ չէի անում գտնելու համար այն բանի պատճառը, որ կատարվում էր ինձ հետ, մինչդեռ դա միանգամայն իհարկե պարզ էր։ Այժմ Էմիլիային ինձ հետ չվերցնելու, նրան Բատիստային զիջելու զղջանքի ցավն էր, որ տանջում էր ինձ։ Սակայն եթե ես ուզենայի էլ բացատրություն գտնել, միևնույն է, իմ միտքն այնքան էր մթագնած զայրույթից, որ հազիվ թե ընդունակ լինեի այդ անելու։ Այս ամենը նման էր այն անդիմադրելի ջղային նոպային, որը տևում էր այնքան, որքան անհրաժեշտ է, իսկ հետո աստիճանաբար մեղմանալով ամբողջովին անցնում է, դարձնելով հիվանդին թույլ ու ուժասպառ։ Այդ նույնը տեղի ունեցավ նաև ինձ հետ, մինչև մեքենաս կտրում ու անցնում էր դաշտերը, անտառները, հարթավայրերը և լեռները։ Իմ զայրույթը, հասնելով իր գագաթնակետին, սկսեց կամաց-կամաց անցնել, և երբ արդեն Նեապոլին էինք մոտենում, ամբողջովին չքացավ։ Այժմ մենք բլրալանջով արագընթաց իջնում էինք դեպի ծովը։ Ճանապարհն անցնում էր սոճիների ու կղբիների միջով, հեռվում արդեն երևում էր կապույտ ծովածոցը, Ես ինձ զգում էի ամբողջովին ուժասպառ ու բթացած։ Ինչպիսի վիճակ վերնոտն է ունենում։ Հոգին ու մարմինը ուժգնորեն ցնցվող ընկնավորության նոպայից հետո։